When I lose a duel, I'm upset. When I lose the small side of the game, I'm upset. Because that's the fucking standard.
Martin Odegaard has entered into the bottom corner. And Arsenal are dreaming.
Here they come again. It's Reyes! Stand up for the champions. Already, chance, goal!
Cleared only as far as Nelson has to get his shot right. Oh!
Mandagskamp og seinskift på guttene i studio. Arsenal har rundet 10.000 mål, det er bare i januar, føles det som i hvert fall. Og Sheffield United ble dispatchet 6-0 på Bramall Lane. Det er sånn som det skal være, sånn som jeg hører bør. Og velkommen skal dere være til en ny episode med Arsenal Station. Samtlige til stede i studio, Magnus har vært kvitt, i hvert fall mestparten av mannesjuka og og Sivert har fått passet Lucy litt, og jeg har vært på fotballtrening igjen. Alt er i sin skjønneste orden. Gutta, jeg vet ikke hvor vi skal starte han i dag når vi ser en sånn kamp som vi har sett nå. Det var jo det var ikke så, eller ingen av oss som egentlig bare kunne se hva det var vi satt og så på den første omgangen. For når du leder såpass til pause, og Sheffield United omtrent ikke var utfør sin egen 16 meter, så er det litt sånn vanskelig å sette opp hva er det som skjer. Er det Sheffield United som er så dårlig, eller er det vi som er så jævla god? Magnus, er det litt ifra Column A og litt ifra Column B her?
Ja, definitivt. Det her var kaviar mot kålrot og champis mot seidel, som jeg vel skrev i den der tweeten etter match. Det er, jeg så Derby i 07-08. Jeg har sett det verste Sunderland-laget. Jeg har sett Huddersfield, jeg har sett Cardiff. Dette her er, det må være det verste jeg har sett i Premier League noensinne. Det er Burnley, nei, det er Sheffield United. Det kunne vært Burnley for så vidt, så ikke dumt. Jeg spiller jo med Ollie McBurnley på, som spiss også. Ja. Men det føles som det Sheffield United-laget her er det verste laget. Og sånn rent, sånn hvis man ser på det å sette rekorder og så videre, Arsenal har skåret av, det endte på 8 omganger på rad med 2 mål eller flere. Dette er jo en av de beste offensive lagene vi har sett i Premier League også. Det må vi faktisk si. Det Arsenal presterer nå, det er jo helt tullete. Så at den matchupen her ble så skjev, det er ikke så overraskende. Og jeg har ikke så veldig mye sånn, ta meg fra den kampen her egentlig. For det, hvis man ser på nivå på de to lagene, så er det sånn det skal være da.
Ja, det er det. Når du får et lag som ikke holder, vi snakket om det før innspilling, de holder jo ikke championship-nivå engang, og Kasper Rykestad sa vel i pausen at til og med et League 2-lag kommer ut på det med litt guts når de møter Premier League-motstand. Men Sheffield United, de var jo tippet av absolutt alle med litt grann fotballkunnskap nord og ned, og det går den veien. Altså, de sa vel 99,4% sikkerhet for at de ryker ned. Vi kan vel si 100. Det skal altså sinnssyke ting til for at de ikke går ned nå, at det er mye kan skje i fotball, men ikke akkurat det, tror jeg.
Hvis Sivert setter penger på det, så er
det... Ja, hvis Sivert setter penger på det, så går jo det, for hans bonger, de går inn i øst og vest nå.
Men jeg hadde jo -3 i dag, i Arsenals favor. Selvfølgelig hadde det, jeg visste jo det ble stygt, men jeg visste på en måte ikke at det skulle bli så pinlig. Altså, jeg føler at vi har smelt på noen ganske store siffer i sekken på motstander i det siste, men det har aldri vært så pinlig. Før match så satt jeg og så på, jeg satt på -3 til 4-6 eller noe, men så sjekket jeg -4, og det var faen meg 9-50 i odds. Det tørte jeg ikke, men gudene vet hvorfor, altså, fordi snakk om ikke møte opp til matchen.
Ja, altså det ble jo nevnt både i kommentarboksen og i studio at der var 11 hvite flagg før avspark. Chris Wilder gjør 2 bytter etter, er det 14 minutter eller noe sånt?
Det er jo bare ett, er det ikke det?
Jo, han setter inn en annen forsvarsspiller, legger om til fembackslinja der vel.
Der må jeg bare skyte inn mens vi er inne på det manøvret der. Altså, hva hva skjer på spillemøte til Sheffield United i helgen? Når Wilder sier det at det, denne gangen her, så skal vi prøve Trusty på venstreback. Han har aldri spilt venstreback før, men han skal nulle ut Saka, så den er grei. Også gutta, bare så det er nevnt, så spiller vi med en firebackslinje på mandag. Hvorfor er det ingen som sitter på det spillemøtet og sier «Are you fucking mental, gaffer?» Fordi det går jo det går ikke an. Møte opp mot Arsenal med en firebackslinje og Trusty på venstreback, det er jo som å, det er som å be om... De har jo satt minus fire de også.
Men, altså, ja, men altså, Chris Wilder, han er jo en typen som hvis du spiser sandwich i nærheten han, så får du passe påskrevet. Det virker som en veldig autoritær type, og det så jo ikke ut som spillerne spilte for. Han godeste, Ollie McBurnley, han gikk jo og hang med hodet etter to minutter der, som liksom skal være outleten, den man skal slå på, som kan holde på ballen, vente inn laget. Og han så etter to minutter ut som han ville være alle andre steder enn Bramall Lane. Så jeg tror Chris Wilder er litt i villfarelse. Det passer jo bra med det navnet.
Hva? Jeg skjønner ikke hva gameplanen er. På samme spillmøte var han bare sånn her, ja, altså forresten, Ødegård, han må du bare gi freedom of the park, altså. For han er jo ganske limitert. Det er bare å gi han all mulig rom i verden, liksom. Er det der han var?
Altså, det ble bare Wilder og Wilder der spillemøtet, ja, der, tydeligvis, for å komme inn med det her, altså, når de begynte å tegne de her firkantene med rom der i pausen. Når det er 8x8 meter med rom til Bukayo Saka og Martin Ødegaard, det går jo ikke det. Altså, gir du de en halv meter til en meter, så de livsfarlige, gir du de en flystripe, så ja, da kan du bare pakke sekken og gå hjem, liksom. Det er jo nesten sånn at de kunne dreit i å komme ut, og så kunne de ha tatt 3-0 i stedet, og så bare før
hjem. Det er jo bedre. Liksom. Ja, de kunne jo faen meg satt opp eneboliger i de firkantene. Altså, det var jo sjukt å se på.
Ja, og så når de da prøver å komme seg ut ifra, det er ikke snakk om å flytte opp outleten sin sånn at de kan slå langt på den. Det er liksom snakk om å vente litt sånn at den her bisvermen med de her refleksgule draktene kan bare stå rundt i, liksom. Jeg sa det jo til dere før innspillinger. Gabriel har jo utgangsposisjonen som en venstre åtter i den første omgangen. Saliba spiller defensiv midtbane. Magnus, du er ferdig med hosteanfall, så du kan få lov å skyte inn her, ser
jeg. Ja, altså, jeg har altså så hostekul nå at den hostestafta, den går på høykant ved siden av ølen her. Jeg må bare si det så jeg ikke glemmer det. Apropos de der bisvermene av de der signalgule jernbaneverkdressene som Arsenal spiller i. Jeg har en sånn liten teori der. Du kan jo tenke deg selv, også hvis du er ute for en trafikkulykke, og du må ut med varseltrekant, du tar jo på den gul vest, som ikke er helt ulik den greia. Du skal bli
du
sett.
Du synes jævla godt.
Og jeg elsker den grønne tredjedrakten til Arsenal. Jeg tror vi er ganske glad for at vi spiller i de gule draktene ganske ofte, i stedet for en drakt som ligner på gresset. Det må jo være ekstremt mye enklere å se noen i sidesynet med de draktene der. Jeg tror faktisk det er en liten fordel.
Både før og også imot motstander, tipper jeg. Du kan tenke deg når du får ballen der, og det eneste du ser rundt deg er refleksgurt.
Det er en enkel og simpel take for all del, men jeg tror det kanskje er noe i det, altså. Du kan tenke deg hvor fort det går. Og i alle fall for spillere som kanskje ikke da er helt on tune der og da. Du får jo med deg hvor alle medspillere dine er. Det er en drakt. Jeg kan ikke huske en annen drakt som har vært mer synlig. I hvert fall ikke Arsenal-drakt. Så litt sånn spennende.
Ja, Nigeria sin der var vel ganske heftig med de her spygrønne stripen og alt det der.
Mønster. Jeg føler her må vi få en eller annen til å sette opp tre kolonner med antall, altså målforskjell med de tre ulike draktene, for at det her skal holde vann, altså. For det hørtes tynt ut.
Nei, men altså
det,
men sånn...
Jeg tror vi kan si med en gang uten at den gule drakta, den målforskjellen vi har med den gule drakta nå, den er betydelig bedre enn alle andre draktene vi har spilt med de siste årene. For ja, det er den vi spilte mot West Ham, mot Burnley, mot Sheffield United. For å nevne...
Crystal Palace også vel?
Nei. De aller fleste bortekamper vi har spilt, egentlig, den sesongen her. Jeg har ikke noe... Jeg kan sikre på den
interessant. Der... Interessant.
Ja, altså, det er jo sikkert noen som har søtt det, for det er jo ikke smågutter som lager det draktene, det er jo Adidas som laget det, og det er sikkert noen som har søtt det med en sånn marginal psykologisk ting, altså både det der at det er enklere for medspillere å se deg, men også det der at motspillere, du må jo føle at det er jævla mye Arsenal-spillere rundt deg, når det er masse sånn jævla synlig drakt som flagrer rundt hele tiden. Og det er en jævla marginal ting, men jeg kjøper den, Magnus. Når vi vet at Arteta har kjøpt hund fordi at folk føler seg bedre når de er rundt hund, så er ikke det umulig.
Arsenal har 23 plussmål på borte. Det er 10 mer enn noen annen i ligaen.
Mm. Ja, det er ganske sykt. Nei, jeg er glad vi brukte de refleksgule ved drakten i dag, så hvis ikke hadde vi jo ikke slått sjefen i dag.
Nei, det var ikke sånn, men jeg kjøper poenget der når det er de marginene der da.
Det er det.
Vi skal ikke sitte og klage neste år når det kommer en sånn der forferdelig hvit sånn selvlysende drit som lyser i mørket. Jeg tenker at vi faen er den støggeste drakt jeg har sett. Du skal ikke klage da, for at her er det marginal gains hele veien. Sånn at den der svarte bortedrakta som du har på deg, Andreas, den som var i fjor, som vi elsket, den er jo alt for anonym.
Vi har jo sett United slå passninger til reklameskiltene, fordi de var så like. United skiftet jo farge på, det var jo de som hadde andre trekk over setene under korona, for at de røde setene, de ble så like spillere, så du slo bort banen hele tiden.
Her ser du, og vi skal ikke ta United for å ikke innovere, så...
Nei, det... Ja, når Ten Hag står og klager på at Johnny Evans måtte byttes av mot City, så vet vi at de er innovative i hvert fall. Og klager på dommer som alltid, men det er nå en digresjon vi ikke skal bruke så veldig mye tid på. Men gutta, vi går jo ut i 100, det er tverrliggerskudd etter 1,5 minutt, vel? Der er scoring etter, er det 6 eller 4-5 minutt? Og så snittet vi på et mål per sjette minutt, helt frem til pause omtrent. Det rann inn, og som Sivert sa, så pinlig har det ikke vært. Jeg synes synd på Roy Hodgson i andre omgang, når bannerene begynte å komme opp, og det er liksom sånn, han har gitt den klubben så mye, så var det litt feil av de å gå tilbake, eller feil av de å holde ved han i fjor sommer, tenker jeg, vil si. Og det gjorde på en måte at han måtte gå av i litt skam på slutten av karrieren sin, men jeg har ikke syntes synd på hele motstanderlaget tidligere, men nå var det sånn, altså det her er begrepet når de har nye eiere som kommer inn, fit for purpose. Det der var ikke et fit for purpose Premier League lag det var et lag som har gjett opp før de kom ut på der, og som egentlig bare, altså når de begynner å kjefte på hverandre 2 minutter inn i andre omgang der, fordi at du må head ballen litt lenger frem sånn at vi får 2 sekunder lengre pusterom når Arsenal bryter. Det er tungt å bare se for United-spillere da, og i hvert fall når de vet hvordan vei det går, så vet vi vel at Chris Wilder setter vel ikke så alt for lenge nå, tipper jeg, selv om han kom vel inn i år for å prøve å berge det her skuta, men det går sånn passe. Jeg vet ikke hvor vi skal gå hen nå, gutta. Nå har jeg sett at hvis vi skal gjøre oss ferdig med bekymringen med en gang, Magnus spesielt var veldig bekymret for Martinelli. Nå har Arteta utsatt seg om både Saka og Martinelli. Saka følte seg litt syk, litt uvel, og når Vieira satt på benken da, så var det greit å gi han en omgang. Og Martinelli har et kutt i foten. Og så er det klart, det så ut som det var verre enn et kutt, for å si det sånn. Men som jeg sa til deg, Magnus, før innspillingen, så blir det som et mini-overtråkk når du får et spark på innsida av foten der. Alle som har spillet i enten bedriftsfotball eller 5. divisjon eller lavere, må jo legges til her at 5. divisjon er det laveste du kommer her oppe. Jeg har spillet i 7. divisjon lenger i sør, og alle som spiller på de nivåene der, de har vært borte i sånne spark, for en kanskje kommer litt for sent inn.
Spiller du 7. div,
ja? Ja, så der. Sivert spiller i 7. div. Jeg spiller i 5., så jeg er så klart mye bedre enn deg, for jeg er 2 divisjoner over deg. Men det er så, men alle som har spillet i litt lavere divisjoner har vært borte i sånne der, en som kommer litt for sent inn, akkurat du har tuppet bort ballen, og så kommer den og smelter i ankeren din. Og det er jævla vondt der og da, og så av og til så går det sånn at du kan spille videre, av og til så er det såpass hevelse at du klokker å trø på foten på noen dager, og Martinelli har tydeligvis fått et kutt på ankeren da. Og så skal så klart Magnus, han skal så klart komme teorier om at han har kappet av i scenen, og det er brudd i 5-6 bein, og i det hele tatt sånn at han er ferdig med pessimismen, men...
Tenker han starte mot Porto, jeg.
Ja, det, jeg tenkte helga sikkert greit, og at han kvil. Jesus kom inn og så frisk ut. Så han klarer seg.
Synes han så tom ut, ja? På min del.
Han prøver i hvert fall på enkelte ting. Party så bra mye tøngere ut enn Jesus, hvis det sånn.
Party så virkelig ikke meg. Nå hopper vi jo litt frem i tida, da, men Party så virkelig ikke matchfit ut. Men det er han jo ikke heller, så det er jo greit.
Neida, han har vært ute i oktober, så vi må gjøre litt slack. Vieira hadde noen fine touch, men jeg skrev til dere, jeg har glemt hvor dårlig han på corner, altså. Han klarer ikke å nå 5 meteren, eller 16 meter omtrent. Det er helt sykt.
Vi har blitt alt for godt vant etter Rice begynte å slå de, vet du.
Ja, altså, vi har jo klikket en del på Trossard tidligere, for de cornerene han slo var ikke så mye bedre. Men,
jeg er særlig god på corner, altså. Jeg sier det igjen, vi er overvurdert på corner.
Middelmådig cornerlag.
Vi er dårlige. Jeg synes vi er dårlige på corner, men vi putter bare mye med enn alle andre.
Nei, vi hadde jo dessverre en seanse, eller to, før Dubai-turen, hvor vi snakket om det her. Og da synes vi hadde et poeng. Magnus Indridason skriver til oss på Twitter at hva faen skjedde på den treningsleiren i Dubai. Det må vi gjøre oftere, og det, svaret på det er at vi har trenet hjelmen på dødball, tror jeg. For
de hadde tid til å trene på dødball, det er vel ja. Så enkelt.
Vi trenger ikke å snakke så mye om dødball nå, for det føler vi meningsløst, men det er jo, hva gjorde man i Dubai? Det er jo bare en ny kamp hvor målet bare renner inn og Arsenal-fansen kan synge «Who put the ball in the back of the net? How for fucking team did?» Og det er sånn, når man synger det 5-6 helger på rad, da begynner det å bli spesielt, da.
Og slapp det så lite i tillegg, da. Det er jo det som gjør det sånn.
Det eneste vi egentlig slapp til som var noe virkelig farlig, var jo offside.
Ja, det var jo når, var det Ollie McBurnley det som var på løpetur?
Det var McTurf Moore,
det var det. Så, nei, vi ser jo ut som et helt sinnssykt lag. Vi har vært, jeg fikk melding fra en tidligere lagkompis sørafor, som også er Arsenal-fan. Han sa det var artig å være Arsenal-fan for tida. Og jeg sa det at statistisk sett har vi jo vært det beste laget på mange parameter egentlig hele sesongen. Det var bare at vi fikk ikke uttaling. Og nå leverer vi sånn som statistikken til seg, og så leverer vi over det. Jeg skal ikke si at vi leverer statistikk til 6 mål hver kamp, men nå får vi uttaling for det vi egentlig så i høst og til dels desember, at vi fortjent. Så ser vi et Liverpool som dreier med seg poeng, selv om de ikke fortjener det, og City som finner en måte da, i de første kampene. Arsenal, de finner en måte rett og slett ved å være best ut på der. Og det passer meg egentlig, og sikkert at det er også jævla fint at det prates lite om. Jeg er sikker på at hvis Liverpool og City spiller uavgjort på Anfield, så kommer de til å si at det er fordel Liverpool. For at da holder de seg framfor City. De kommer ikke til å nevne det, at ja, Arsenal ligger jo faktisk på førsteplass da, fordi vi har valsa over Brentford i tillegg. Det passer oss ypperlig å komme litt grann bakan fra i år.
En liten jettekonkurranse, gutta.
Mm.
Jeg har akkurat fått XG-en her, hvis du ikke allerede vet det da. Ikke sjekk det, for da skal du få til å gjette. Hva er Arsenals XG i dag mot Sheffield United?
2,97.
Jeg skal tippe 3,12.
Jeg synes dere er flinke, da. Jeg redde jeg skulle gå på sånn 4-5, men det er 2,1.
Ok. Ja, det var ikke, det var ikke mer.
Jeg synes ikke det er ingen av dere som bommet grovt der.
Nei, det er også, så må vi huske på at to av målene vel er vel, det ene er jo selvmålet, det andre er en grov deflection. Har veldig lav XG på akkurat de. Så,
ja, vi fikk god uttelling, da. Det er det ingen tvil om.
Absolutt. De sa jo det på kommentatoren også. Alt går inn nå. Alt går inn. Og det gjorde jo det i første gangen der. Det ble ballen spillet inn, så gikk det omtrent inn uansett. Så det er veldig, veldig gøy å være Arsenal-supporter akkurat i øyeblikket. Men hvor skal vi egentlig ta det her videre, gutta? Vi kan ikke bare sette og si at vi er så jævla gode.
Jeg sa det jo tidligere i sted at vi må jo spille en episode, men hvor angriper vi det her? Fordi jeg er lei av å sitte og finne på nye superlativer om hvor jævlig gode vi er, og Og jeg, altså jeg sliter med å se hvor, altså Sheffield, de møter jo ikke opp til match. Jeg mener jo at det er jo ikke noe å hente fra det her, annet enn en byks på målforskjellen. Som er,
kan vise seg å bli veldig viktig.
Som kan bli jævlig viktig i kontekst. I kontekst er, er det her jævlig viktig, men jeg tror ingen tar av etter dette. Det tror jeg ikke.
Noen gjør det, det har vi jo sett.
Ja, det har vi jo sett på Twitter.
Men jeg synes likevel det verdt å ta med seg noen enkeltmannsprestasjoner, og det på Twitteren vårt, så koker du med
ja, det tydelig at flere har nattskift.
Johan Smedsrud skriver Havertz har endelig lagt til kai. Den rater jeg veldig. Dette jo en vi på en måte har
trademarka.
Og det går, han skriver jo, når det går vi inn i siste del av sesongen, så kan det bli spennende. Vi har også en totere til på Havertz. Ola Sangnes. Ola, jeg er vel riktig. Ikke Ola, jeg kom fra Løten tross alt. Når Havertz funker så bra på topp som han gjør, kan vel kanskje Jesus funker som en backup på kanten også. Og det kan vi sikkert svare på etter hvert. Jeg sitter bare og scroller.
Thomas, jeg tror faktisk min pro-Havertz-het i høst er noe av det jeg har truffet best på i den podden.
Og betting nå selvfølgelig, så du treffer jo bra her. Og Thomas Partys hamstring et turborunk, det er kanskje det feteste jeg har hørt siden trygdeturer, eller kanskje enda fetere. Sorry.
Turborunk?
Ja. Den er fin.
Kan vi få historien, Andreas?
Nei, jeg tror vi klarer oss uten den akkurat nå.
Gi meg turborunk-historien.
De som vet,
tenker jeg. Nå er det bare to episoder siden den ble nevnt, så jeg er nok til å glemme det først, at jeg har nevnt den. Og det er i hvert fall en episode til, før jeg glemmer det.
Det er vel kanskje nettopp turborunk som foregår i den hamstringen til parter, ettersom det stadig vekk er muskelskader her. Men
du napper i den.
Napper bra.
napper bra i den, ja.
Ja, han holder seg til den. Det å spille i angrep med Havertz må være en drøm. Herre min hatt, hvor mye rom han skaper. Kan skape målsjanser alene uten å touche ballen. Er det rett og slett bare mangel på en kompetent taktisk trener som har manglet fra han i Chelsea? Altså, jeg må bare si det at i dag så, det er Sheffield United, men Gåten Kai, som vi kalte Andreas.
Som du kalte.
Ja, det var du som kalte. Eller, for en gåte mann skrev vel mann, så supplerte jeg bare med Gåten Kai, jeg vel.
Det høres ut som en Tore Strømme-dokumentar, og det skal vi kanskje ikke snakke så mye om til Bamsegutt, men det er
altså, hvem er Arsenals Bamsegutt? Det er det du prøver å få å si.
Det skal vi ikke da. Men jeg synes det er et viktig poeng. De bevegelsene hans, til og med på den scoringen til Ødegaard, så er jo han å dra med seg.
Ja, så du det, eller?
Til stolpen der.
Og det er mange målgåte niere i Premier League som hadde prøvd å vri foten og komme på en avslutning der, på den goal til Ødegaard. Altså, han lar den faktisk gå som om det var det helt mest åpnet å gjøre noensinne. Og nå, siste tre, så har han fikk med seg målet siste dag, gjorde det mot Newcastle og skåret mot Burnley. Så det er jo, han begynner virkelig å få opp gassen.
Den assisten til Ben White sin scoring, det er jo det syke da, at det kan helvete.
Skåret i tre matcher bra, da.
Magnus Kvæle, sa Kai Havertz.
Ja, det går kule varmt der i halsen.
Men du satte Kai i Havertzen din.
Jeg må, siden jeg akkurat tok kredd for å snakke opp Havertz, så tror jeg også jeg må gå i meg selv at hvis det er denne utgaven av Arsenal som skal bli hverdags for oss, så tror jeg mer på det der wide forward opplegget til Magnus. Altså, fordi makan for et oppspillspunkt og link-up-spiller Kai Havertz her.
Det er helt merkelig, for at når han får ballen, det snakket vi jo litt om at av og til når han får ballen i boksen, så virker det som det kladder seg helt, og så den der berømte challengen i USA i preseason og sånn, liksom. Det er liksom ikke tilfeldig. Han har noen sånne dager hvor liksom første touchen og alt bare er helt revet, men den bevegelsen og den touchen de to touchene for så vidt, foran den assisten til Ben White, det noe av det feteste jeg har sett på av Arsenal-spillere denne sesongen her. Det var et Bergkamp-touch også, den nedtaket. Og ikke minst, det som så viktig da, derfor jeg på en måte elsker den type spillere, at ok, han klarer den touchen, og mange da blir sånn at ok, da tar man ballen et stykke til. Han ikke orientert liksom, for at man prøver på det mange ganger, og det veldig vanskelig. Men Kai Havertz, han orientert, så når han får til den touchen, så vet han hva han skal gjøre med en gang etterpå. Da bare vender han til venstre, så tar han en touch forbi i oppasseren, og så legger han perfekt ut til Ben White, som bruker feil fot. Og det er liksom, det er forskjellen da. Det er forskjellen på en superspiller og en som ligger på hylla under. Og vi snakket mye om det før han kom, eller i den fasen når han rett etter han kom, at det er på en måte det ene ting vi kan si om Havertz, alt annet var litt sånn gråsone. En som vi kan si om Havertz er at han smart. Han beveger seg. Tallene han viste for Chelsea var vel en spiller i Premier League i fjor, om det ikke var i hvert fall topp tre, som hadde flest bakromsløp. Og han spilte alle mulige rare posisjoner i et lag som ikke hang sammen. Han
helt vært brukt av samtlige mennesker, liksom.
Og timer løpene sine. Hvor ofte har Kai Havertz offside, da? Husker dere at Kai Havertz har vært offside hele tatt? Det er en fyr som han er så skarp på å bevege seg. Hadde han hatt litt bedre ballbehandling, vært litt kjøligere, så hadde han jo vært helt unplayable. Da hadde han jo vært en Herbatov med work rate.
Nå har han jo begynt å henge med samme dama og Ødda og dama hans også. Jeg ser på Instagram at de fire var på hyttetur. Havertz, Mrs. Havertz og Spilling og Ødda. Og så tenkte jeg, det er jo artig at de er kompiser, på en måte. De er jo
Sivert møtte han på poolet på Kjøme i sommer.
De er født i 98, så jeg skjønner jo det. Og så går det fire dager, og så legger Spilling ut at han er ute og spiser med dama til Havertz, dama til Trossard og dama til Ben White. Så det er tydelig at det er jævla harmonisk tropp der.
Det er litt sånn Mensa-gjeng det her, da. Det er ikke det dummeste spilleren i elveren, uten å si noe feil, for det er veldig mye smart gjenger.
Ja, faktisk et poeng.
Snakk dere.
Ja, Magnus har ikke muligheten til å prate, tydeligvis.
Kanskje jeg skal legge noe i drinken til Magnus hver episode, så snakker han litt mindre enn vanlig. Det tror jeg alle har tenkt.
Vi tar sånn nysepulver.
Det er ikke så dumt, det.
Nei, det går helt. Det er fint, det. Det er jo litt interessant da, når vi prater om Havertz her, og den typen han er, som er, altså det er jo en slags versjon av det Jesus gjør for oss også, som vi vet kan være jævlig, jævlig bra. At vi da er linket til Sesko, som han er vel en av de laveste på expected assist på topp i Europa. Og så er vi linket til Evan Ferguson, som spiller jævla lite for Brighton innimellom. Og så er vi linket til en svenske da i Sporting, som er 26 år, men som har, jeg tror det var noe sånn 30 assist siste to sesongene eller noe sånt.
Dette er ganske sykt, ass. Du begynner å tro på agurknytt fire måneder før vinduet.
Ja, men agurknytt, det er jo David Ornstein som melder det, da. Altså, at Sporting-duden er scoutet flere ganger av Arsenal.
Gyökeres, han som var i Coventry?
Yes. Han er bra. Ja, men sant, 26 år har ikke, altså han var i Coventry forrige sesong. Det er jo
det
er et step opp til Arsenal, liksom.
Samme med Hammer, og det var jo... Altså, det er jo ganske fascinerende, Sivert, at Andreas har fått med seg de nyhetene, ikke du. Som regel så er jo Andreas et par uker etter oss. Han sender inn på... Han er ikke noen Twitter-fanatiker, så han sender meldinger til oss om at jeg hadde hørt at han Gyökeres som likte at Arsenal. Det leste jeg for en uke, sier Andreas.
Sivert, hadde du hørt at han Kai Havertz linket til Arsenal, eller det?
Ja, sånn er du faktisk. Jeg er sikker på at du sender oss melding sånn, om rett før Brentford og bare sånn her. Gutta, det kan faktisk hende at Sinchenko er tilbake da.
Nei, jeg skal sende melding rett før vi møter Brentford. Og gutta, jeg tror faen meg vi møter Brentford i dag.
Ja, sånn er du. Gutta, så Ramsdale må starte i dag.
Nei, det har ikke, jeg har ikke noe mening om hvem som skal starte. Det er folk som vet mye mer enn meg. Jeg har ikke betalt for sånt. Jeg har ikke betalt det helt klart.
Jeg har fått med det at David Raja er Brentford eiendom.
Ja, ok. Det er sent på kvelden. Jeg er to santé nede, og det er nok en stakkars liten nordlending. Men gutta, vi har på en måte beveget oss veldig langt unna match, samtidig som vi pratet om Kai Havertz i det hele tatt, så er det liksom mer hva man skal si, generelt. Og det blir på en måte litt sånn da, når vi har levert sånne prestasjoner nå i, ja, hva er det vi skal si, 5 av 6 i det siste, og på en måte har gjort det til en vane å score, som du sa, Magnus, 8 omganger på rad med 2 eller flere scoringer. Det er ikke så, det er ikke hverdagskost, for å si det sånn.
Andreas, min gode venn, jeg har en kompis som har vært på de 3 siste bortekampene til Arsenal Premier League, og han har sett 17 mål.
Ja, ikke sant? Når vi er kommet dit, at det der begynner å bli hverdagskost, så er det veldig lite på en måte å ta med seg ifra kampen sånn annen at ting ruller videre. Og i hvert fall når vi møter et så dårlig lag som Sheffield United. Stakkars er det ikke, men Jan Åge Fjørtoft som sto på Bramall Lane der og holdt på å gå i skrikinga. Fordi at han har hjertet sitt i Sheffield United. Så er jo det trist for han, for å si det sånn, for de er ikke i Premier League neste sesong. Men når vi da ruller over et lag som ikke møter opp i det hele tatt, så er det lite å ta med seg av importance og i det hele tatt. Annet enn kanskje de vi begynner å se som kommer tilbake da. Vi har 5 dager til Brentford. Etter det har vi Porto. Og så er vel, var det da Chelsea-kampen etter det som er utsatt? Så vi begynner jo å få, altså marsjen vår blir jævla stille, og så blir aprilen vår antageligvis jævlig hektisk. Og da er det viktig å få tilbake de her spillerne, så vi nevnte det i sted, Party var mildt sagt rusten.
Vieira... Ja, Simon Båstad skrev på Twitter at han er rusten gammel kjærre. Ja, det er jo... Det var litt sånn en kjære som rullet rundt ut på der, og hadde vært i loungen med Ray Parley før kamp og tatt et par halvlitere, eller stekkamp og der. Så han spør jo, er det håp for å få tilbake den spilleren vi tidligere har sett i femmerdakta?
Det er jo vanskelig å si da. Han har vært ute siden oktober. Vi må gi han litt slakk. Det er liksom, vi forventer ikke at Timber skal komme tilbake i morgen og være superb, sant? Så vi må gi han litt slakk. I tillegg så kommer han tilbake fra en skade som Arsenal har uttalt er verre enn det han hadde tidligere. Det er liksom det samme, men verre. Og de har måttet ta vare på det på et helt annet vis. Det er ikke usannsynlig at han spiller litt grann tilbake i tillegg. Den ene han gir bort er jo en dårlig passning for Cedric, som han ikke når. Som gjør at han tupper den til en motspiller. Men så ikke ut som seg selv, nei. Det gjorde han ikke. Og om vi får han tilbake i toppform, det vi har sett tidligere, det vet vi jo ikke. Det kan vi ikke vete. Men bedre enn det vi så i dag, det gjør vi. Jesus
men,
tilbake.
Men vi trenger han jo ikke. Så lenge Jorginho...
Ja, men vi kan komme til å trenge han da, Magnus, når vi ser den aprilen der vi får en sånn... Sikkert en 3 sånne sykluser på rad med 3 kamper på 7-8 dager.
Det er greit for oss, men jeg føler vi trenger nesten å ha bekken enn noe annet sted, liksom.
Ja, for det er jo et poeng i seg selv, det der. Tommy Asu er ikke tilbake enda. Timber tilbake i full trening, men det tar litt tid før han er klar allikevel. Og da er det faktisk White og Cedric. Det er det vi har. Og Cedric fikk lov å invertere litt og leke seg litt i dag mot Sheffield United, men hver kamp er ikke Sheffield United, og når det er jo derfor sånne kamper som i dag er så viktig at Arteta tar muligheten til å kvile spillerne sine, da. For Ben White er kjempeviktig, og vi kan ikke kjøre han i kjelleren sånn som vi gjorde i fjor. Og da er det faktisk plutselig Party et alternativ der. Det er helt sant. Og kan du kjøre en slags midtbane da mot antatt svakere motstand med Party, Rice, Ødegård og la oss si Havertz da, og så Jesus fremom. Det lukta jo svidd av det også. Så viktig å på en måte få de her spillerne tilbake før innspurten som definitivt kommer nå etter landslagspausen. Og da, Sivert, er jo spørsmålet, bare sånn kjapt, så kan jeg jo spørre deg, hvem tror du blir viktigst av de vi på en måte får tilbake nå? Vi har jo Zinchenko, vi har Jesus, vi har Party. Timber tror jeg vi skal være såpass greie å legge han litt til sides. Også Vieira, da. Jeg vet ikke hvem du ser på som viktigst der.
Nei, det er litt todelt. Jeg er fristet til å si Tomiyasu. For å...
Han glemte jeg jo å nevne.
For å avlaste White litt. Og så synes jeg han har vært jævlig bra. Ja, det er begge bekkene. Tomiyasu og Zinchenko. For å få litt bredde der. Litt å spille på. Og litt lave skuldre. Altså, Party... ja, føler vi har, jeg er enig med Magnus, jeg føler vi har evolvet forbi. Det er easy ass, men altså, klart nødvendig med en skadefri dropp. Det irriterer meg noe grønn jævlig, beklager at jeg ikke har noe bedre måte å si det på, men det irriterer meg noe grønn jævlig at Liverpool gikk gjennom den perioden jeg har gått gjennom nå, med de skadene der og den slitasjen som har vært der, uten å droppe poeng. Det var egentlig litt avgjørende for skikkelig tro, for minne. Jeg skjønner ikke hvordan de ikke droppet poeng mot Nottingham Forest. Så håpløs ut i 97 minutter. Så altså, nå kommer jo City der, da, og jeg håper jo for så vidt City vinner, men... Eller håper jeg Liverpool. Jeg håper City vinner, for da har vi de egne hender. Vi skal jo møte City. Da er det våre hender. Så det, ja, det irriterer meg jævlig. Jeg kan sitte her og snakke om hvor viktig det er å ha skadefri tropp lenge, altså. Men det at Liverpool gikk gjennom den der slitasjen der nå, uten å droppe poeng, det er det dritirriterende.
Ja, og så er det jo det at skadefri tropp vet vi at det blir ikke. Det er noen nye som forsvinner ut.
Det er ikke noen som heter det i Premier League.
Nei, det er ikke det.
I hvert fall ikke i april.
Nei, og det er bare sånn det er, og det er faktum for de aller fleste. Og så er det sånn at Doxavia evolver forbi Party, men sant, en skadefri-ish Party på i tilnærmet det nivået han kan vise, det er revolusjonerende. Ja, ja. Altså,
det er jo en klassespiller.
Og det er på samme vis som, ja, vi skårer masse helsikes mål, så folk mener at Jesus er ikke nødvendig. Men husk på hva han har gjedd oss. Han revolusjonerte måten vi spiller på. Og kan fortsatt gjøre det. Det er bare at han forsvinner ut med skade, og derfor blir vi litt irritert i mellomtiden. Men det er spillere som absolutt blir viktige på Turin. Og så deler jeg tankene dine. Ja, det er ingen tvil om det. Så deler tankene dine, Sivert, om at hadde håpet at Liverpool skulle droppe noen poeng. Og mot Nottingham Forest så det ut som de skulle gjøre det. Og så er problemet det at, som Magnus skrev til oss i chatten, at når det blir lagt til så mye tid, så gagner det de beste lagene. Det er nok med et bittelite sekund der du dropper litt grann i konsentrasjon. De store lagene med bredest tropp, med mest midler og alt det der, kan hive på spillere som kan avgjøre kamper.
Darwin ble jo byttet inn.
Ja, mest vel fordi at han har vært småskadet. Men uansett, altså han kommer inn fra benk. Samme som City kan sette på Alvarez, som er involvert i to skåringer vel, imot United. Så altså det her som er forskjellen på de store og de små. Det er det her som er grunnen til at de små lagene stemte nei til 5 bytter. Det er grunnen til at de små lagene kanskje ikke er så glad for at økt spilletid ble en ting. Sean Dyche lagde jo en karriere i Burnley på å få ned effektiv spilletid, og det er rett og slett for at de har ikke ressurser til å stå i 100 minutter. I dag spilte Arsenal i 100 minutter. Hadde det vært en kamp som på både sto og veppa, så er det ikke tvil om hvem som hadde mest sannsynlig gagnet det. Det er Arsenal, det er ikke Sheffield United, fordi på slutten så er de sliten, de vet at snart går fløyta. Og så er det ett lite sekund, sånn som innlegget til Darwin Nunes nå. Amrabat imot City, som dribler ut for egen 16. Det, altså, det er bare et bittelite sekund som skal telle mot de store lagene her da, og så straffer de deg. Og det gjør Liverpool, det gjør City, og det gjør Arsenal også.
Ja, og Fulham, og ikke minst på Old Trafford, men...
ja, det er klart, men, de store lagene.
Men jeg har jo krålet mot bølgene i hele sesongen her, for at folk har vært så jævlig happy med at det blir lagt til mer tid, for at det er så lite effektiv spilletid, og så videre, og så videre. Så glemmer man på en måte konkurransenaturen i Premier League, som, hvor det har vært litt sånn at uansett hvor du reiser den i Premier League, da, kanskje mynta kan bli Amelie sesongen du har, så er det alltid en viss fare for at du kan rote det til. Og det er, jeg tror det er bra da, jeg vet Sivert er glad i Shithousery og litt sånt, og det, ikke at jeg er det nødvendigvis, jeg har vært eitrande og lynings fucking sobanan mange ganger, borte mot Stoke og borte mot Burnley og den gjengen der. Men jeg tror at hvis vi på en måte kveler Askeladdene, at de aldri får med seg noe som helst, da tror jeg vi er på ville veier også. Jeg tror det er så utrolig viktig. Ok, for oss som heier på Arsenal her og nå, så irriterer det oss. Men når vi ser United, City, Chelsea, Liverpool, Newcastle, Aston Villa, alle de andre lagene som på en måte har mer ressurser, da, de får vinne 7-8 minutter på overtid, uke inn, så er det sånn der... Det vinner på overtid blir mer sånn vanesak etter hvert. For til slutt så
til slutt så venter du jo på det.
Det kommer til å skje, ikke sant? Og det blir en sånn der selvoppfyllende profeti for motstander også. De vet at, sånn som Luton, de vet at de klarer ikke å holde unna, for det skal spilles 97 og 98 hele tiden. Så jeg tror det er helt feil, og som du sier, de byttene, fem bytter, de kan bytte tre ganger, og hvis man i tillegg skal man bytte en ekstra gang i pausa, har du en tynn stall da, møter et godt lag, så du bare leder med to når det går inn i 89 da. Jeg har sett 2-3 kamper i sesongen her, hvor et lag leder når vi går inn i 90 minutter, og ender opp på tape kampen.
For eksempel, Tottenham har gjort det 2 ganger.
Ja, ikke sant? United hjemme mot Brentford nå, når McTominay kommer inn. Altså, jeg synes jeg er på ville veier. Vi kan ikke kvele Askeladdene.
Nei, da kan du jo dele tabellen i to da, fra 8. plassen ned. Mm. Basically. Altså, de har ikke sjans å oppse med de oppe der. Da må de se under 8. plassen, eller under 10. plassen, da, så er det nedre halvdelen må slåss om å ikke røkke ned, og så får øvre halvdelen gjøre opp om resten. Det er liksom sånn det blir. Fordi at de med størst alder, de med beste spillere, de med best de kan hive inn på, det er de som tar de seierne som før ble et sånt. De er skalpene da, blir færre og færre. Det der når Sheffield United kunne fære til Manchester United da, skår 1-0 tidlig, legger seg bakpå, og så rir den av, liksom. Det får du ikke lenger.
Nei, og det tror jeg er et viktig element i fotballen, er det som har gjort FA-cupen til den turneringen har vært opp gjennom året, at det er... Ja, du kan komme som underdog og få med deg noe. Hvis man dreper det elementet helt, og det liksom skal være sånn klinisk, perfekt fotball, man skal spille effektivt i 90 minutter og sånn. Altså, hva slags fotball får vi da? Da får vi en forutsigbar en sånn håndballkamp, ikke sant? Larvik vinner hver eneste fotballkamp. Nei, håndballkamp, det er jo dritkjedelig. Det er møkk kjedelig for en nøytrale. Fotball må ha et visst element av Jeopardy da.
Det er sjukt at Arsenal har blitt så god at dere har begynt å snakke Mosernes sak nå. Det er jævlig kjedelig å se oss dominere så jævlig og aldri slippe til motstander lenger, ass. Det er sånn dere sitter. Og jeg er enig.
Ja.
Det er bare kul.
Ja, ikke sant? Ja, nei, men også det er like mye en refleksjon av de andre storlagene også, ikke sant? Der falt jo Andreas ut.
Da får gutta... Fortsette da. Jeg kan ta over rorstyrrollen,
jeg. Vær så god. Jeg hoster okay. Faen meg som er gammel purke, så det er bare å...
Da har jeg lyst til å snakke litt om midtstopperen vår, Gabriel Saliba. Nei, Gabriel Saliba.
Salibriel?
ja, Salibriel. William Saliba. La meg presentere noen stats for deg i dag, Magnus Johansen. William Saliba setter et rekord antall passninger av nasjonalspiller i en Premier League-kamp. 169.
Han er så vilt det.
Skal jeg gi deg en bedre enn? Han fullfører 80 passninger i første omgang. Sheffield United 74.
Det er jo et kjempegodt svar på den Det spørsmålet vi fikk fra Thomas Nyhus Terjesen, han spør hva det mest imponerende trivielle staten dere vet om? Og det jo på grensen til trivielt. Med ja, det som skjer ut på der, det jo tullete. Og jeg synes jo ikke, med det at Saliba står og deler røde av i to her, liksom. Han slår mye på tvers og bakover, og han bare... det så enkelt at for han da, det å merke. Det klart, hadde man stått med Rob Holding 10 meter dypere, så hadde man kanskje vært i en annen situasjon, men det sier jo alt om hvor enorm forskjell det på de to lagene i dag. Det skal jeg ha kredit for. Vi må jo si da at vi har kanskje vært litt nedstemt i denne episoden her. Så ikke nedstemt, men ikke så høyt oppe som mange er. Men
altså, det jo... litt sånn likegyldig nesten, og det jo rart å være å trave et 6-0 bort i Premier League.
Ja, det jo helt spinnvilt. Det skal jo ikke skje. Og det 6-0 når man bytter av den beste spilleren til pause. Og det klart, nå viste det seg at han var syk, og hvis du så han bak lua der i andre gang, så han så jo veldig syk ut også. Det går jo an å være litt mer happy når man leder 6-0 borte enn det saken så ut. Så,
men hvorfor, og dette jeg som kritisk, altså, hvorfor starter han når han syk og vi møter Sheffield United egentlig?
Ja, var han syk før matcha? Eller følte han
seg syk? Jeg vet ikke, det bare jeg som drodler. Men jeg liker jo også det at vi såpass ruthless da, at vi... Ok, vi møter Sheffield United, men vi skal fortsatt gjøre jobben og vinne med 6. Det skal ikke eksperimenteres noe her.
Nei, og det jo litt det jeg sa før kamp, at det litt sånn klassisk kvalitet da. Hvis man har et par gode prestasjoner på rad, da bytter ikke han på laget. Vi skal ikke begi oss inn på noen diskusjon om det og disponering og sånt nå, men det litt klassisk kvalitet da. Det liksom sånn, ok, det funket jævlig bra. I noen kamper, det var litt sånn mot Porto, ikke sant? Det er mulig at Jorginho ikke var 100%, men det føltes jo litt sånn rart at han ikke gjorde den endringen da. I den typen, når man møter med kyniske lag i Europa, kanskje nesten, i Porto, så har man den mest kyniske spilleren i Europa, i Jorginho. Hvorfor ikke sette inn han for å demme opp litt for det da?
Han starter nok på Emirates mot Porto, altså.
Ja, det tror jeg nok helt sikkert han gjør. Hvis han er 100%. Og i dag så lå han bare i, han satt i baksett og litt sånn som Mr. Bean sitter på biltaket i den der episoden, han bare sitter og styrer og spaker, han trenger ikke gjøre noe som helst. Jeg er overrasket om Jorginho var svett i dag, og da fikk vi jo et innspill på også fra Jonna Pettersen på Twitter. Han spør liksom, Jorginho på banen frier Rice for defensive oppgaver. Og Gud hjelper meg hvor mye bra Rice gjør offensivt. Og det litt sånn interessant. For at Declan Rice litt sånn... Jeg ser Marcus Rashford spille United uten god coaching i 10 år. Og tenker du, stakkars supertalent. Så ser du Declan Rice og spiller for så vidt under Moyes i mange år. Kommer inn i Arsenal. Og bare... Du ser at han kunne jo lett ha spilt en sånn slags half-space-rolle han i en 4-3-3. Han er jo helt...
Ja, er du gæren? Altså, det er jo ikke tilfeldig at forrige sesong i West Ham, som kanskje er hans beste sesong før denne sesongen her, og han vant et europeisk trofé og var helt, helt sheriff, så hadde han 4 mål og 2 assist i ligaen, 6 målpoeng. Nå har han 5 goller og 5 assist, 10 målpoeng, og det er 10 kamper igjen. Altså han har jo fått en mye mer markant rolle i de lommene der, og altså han har jo litt kreativ frihet, det som han ikke har smakt på tidligere. Og det resulterer jo i altså 10 pluss målinvolveringer i Premier League allerede.
Ja, og det er jo undersnakket til 1000.
Ja, om det er undersnakket.
Og det gjelder altså, jo egentlig flere av spillerne våre også. Vi hadde jo han...
Altså, Xhaka hadde jo 14 mål assist forrige sesong, og alle tenkte, fy faen, tenk at han skal til Leverkusen, da. Det går jo ikke an å fullføre denne evolusjonen av Arteta's Arsenal, og flytte, og ta ut en så viktig brikke 14 mål og assist og en og god omtrent hver kamp. Nå Rice på 10. Og han jo man of the match hver kamp, holdt jeg på å si. Altså det, han jo helt der oppe. Det jo en oppgradering på den beste utgaven av Granit Xhaka vi noen gang har sett. Og det, altså ikke til forkleinelse for han. Men altså, Partey jo helt rå i begge bokser.
Rice, tenker du?
Rice, ja. Sorry.
Ja. Og jeg tror vi trenger Rice i sekseren i ny og det. Det tror jeg. Men i enkelte kamper, så, sånn som den her da, når vi er så åpenbart mye bedre motstander, så kan vi gjerne bare ha en sånn type Jorginho som bare ligger der og sviper og står på rett plass når ballen dropper. Og så har man Declan Rice som på en måte er enda en som går på de løpene, som drar med seg med oppassere, som skaper furore, skaper kaos. Han er jo, apropos intelligent spiller, han er jo lynintelligent også.
Men hvilke matcher tror du det er hensiktsmessig å flytte han ned til sekser? Altså for eksempel på Etihad, hadde du gjort det da?
Ja, jeg tror kanskje det. Jeg tror mot City, som har vist såpass store svakheter i defensiv omstilling, så ville jeg ha kjørt basen vår med Rice foran Gabriel og Saliba, så jeg hadde latt City få lov til å styre litt, og så hadde jeg bare hogget. For at jeg hørte en veldig god teori på hvorfor de er såpass porøse i omstilling. De har jo måttet omstille med Haaland, og det har gitt en tripper, så det er vanskelig å på en måte argumentere mot det, men det der med at hvordan skal man spille Haaland god? Jo, man må slå de tidlig. Man kan ikke gjøre sånn som City gjorde tidligere. Man kan ikke liksom, sånn som Guardiola sitt mantra var, dette var vel Football Weekly, bare for å kreditere dem for det, som hadde, jeg synes det var veldig godt, en god analyse. At, tidligere så var Guardiola veldig opptatt av, når man vant ball, så skulle man ta 10-15 touch, for å sørge for at man i balanse, hvis man mister ballen igjen. Det jo igjen den kontrollfunksjonen da, som helt ekstrem. Men hvis man gjør det med Haaland, så mister man på en måte han, da faller han av lasset. Så man må slå mye tidligere. Det vil si at når City mister ball, så de langt mer i langt mindre balanse.
Under wing.
Sånn at jeg tror Arsenal gjør jævlig klokt i den kampen. Og,
se for deg hvis visjonen til Pep i sommer ble reell, og han hadde en duo på midten, altså en sånn pivot-lignende sak på Rice og Rodri.
Ja, det hadde jo på en måte vært, da hadde kampen vært over på en måte, da kan man godt ha sjekket hands før sesongen startet.
Det hadde vært ferdig da.
Det hadde vært ferdig, og det hadde vært litt sånn, det er nesten sånn jeg tenker at Guardiola også, han liker en utfordring da. Jeg tror nesten det hadde vært litt kjedelig for han også.
Det har ikke noe å si hva han synes er kjedelig, for Rice vil jo ikke dit.
Nei, det er jo noe så da, men er det på en måte en litt sånn som Arteta sa da, at hvis Mbappe blir ledig på markedet, så må vi på en måte være i samtalen, for at vi er Arsenal, vi er en stor klubb. Er det litt det liksom? Er det sånn at City var sånn, ja, vi må vise at vi er her i rommet.
For at, ja, jeg tror det var det.
Jeg tror de kanskje innevisste at ganske tidlig at det er sjanseløst.
Ja, virkelig. Og faen for en spiller, ass. Altså, han har alt. Teknikk, eleganse, driv. Han klyver og en banehalvdel i en fart av dere har sett før. Helt utrolig spiller. Så, ja, virkelig. Jeg tror for så vidt også det er noe i det at jeg vet ikke om du fikk med deg studioet etter kampen, hvor de sa det at å komme forbi Porto nå er helt avgjørende for at den spillergruppa til Arsenal kan senke skuldrene og være sånn her, faen, nå røyker vi mot Porto, nå er vi taper igjen, liksom. Nå har vi bare ligaen igjen. Spillere som Rice for eksempel har jo aldri vært med på det kjøret her før. Så får han å roe seg ned og være sånn, ok, nå er vi i en kvartfinale i Champions League, og vi ligger og fortsetter med den der majestetiske roen han viser. Det tror jeg er fordelmessig.
Ja, og samtidig så tror jeg at Declan Rice han virker for meg som å være et mentalitetsmonster. Jeg tror ikke det noe som biter på han. Jeg tror han takler... Jeg mer bekymret for andre spillere enn han. Jeg tror han takler det aller meste. Det er en helt spesiell fyr. Og måten han setter den der scoringen sin på, da liksom, ballen spretter litt, og det er ikke mange centimeter å gå på der. Og han bare setter med den største selvfølgelighet. Det er helt utrolig, og den assisten i tillegg. Han har så mye ved seg, Declan Rice, at jeg lurer på liksom, hvor skal det ende, liksom? Hva skal han bli for det laget her?
Altså, det blir jo en all-timer, antagelig.
Ja, det blir det nok nesten uansett, men hva er på en måte evolusjonen i Declan Rice sin nasjonalkarriere? Det synes jeg er litt interessant tanke, hvis vi på en måte tenker at han kan ta ytterligere steg offensivt, liksom. Kan han bli en sånn der type som til å krasje boksen? Litt sånn Kai Havertz-style i tillegg, liksom, for han er god på hodet, han er god på avslutning, han er god med begge føtter, han er helt spesiell. Declan Rice. Jeg tror nok til at de aller fleste som holder med Arsenal visste at han var god, men at han skulle så tidlig være så god, det...
Gun to your head, Magnus, bare fordi vi sitter og koser oss. Gun to your head. Du må selge igjen. Saka, Ødegaard, Rice, Saliba.
Nei, ikke ta den her, og det tog vi på Messenger den dagen, og det gikk det ikke. Ja, da beklager jeg, Sivert. Da ønsker jeg lykke til med livet. Mulig det står nå i testamentet ditt midt om deg.
Kanskje, jeg får primusen.
Ja, eller du vanker en retrodrakt, kanskje.
Ja, det er det.
Nei, det kan jeg ikke svare på. Det synes jeg er helt umulig å svare på.
Men hvordan går man ordstyrerne?
Da faen jeg, han er en gåte fra meg som virker nervøs. Det virker som han har fått beskjed om at Martinelli er alvorlig skadet.
Ja. Ja, det var Teta på telefon som dessverre, Magnus, han hadde kappa tre scener med knotten til motstanderen der, så det gikk dessverre ikke. Nei, det var rett og slett noen nettverksproblemer. Måtte restarte en ruter, og så kom det en hund jeg ville lufte, så da glemte jeg at skallsikringen på huset var jo aktivert, så da ringte jo Verisjør og skulle fortelle meg at alarmen var åpen, eller var på.
Nå var det mye her.
Ja, altså det var derfor jeg så litt bekymret ut, for de ringte og bare, ja, du svarer ikke først om vi ringte, så egentlig så er det liksom sånn, vekterne er på tur, liksom. Så det har vært sånn passe koselig, minstemor og fruen er gått og lagt seg, og så begynner vekterne å banke på her, for at de tror det er innbrudd, for at jeg lufta hunden. Det er sånn passe.
Synes du klarer å vite det?
Ja, det var ikke verre enn som så, men dere klarer ikke veldig fint uten ordstyrer også, så det er ikke noe problem det. Jeg var jo ute en liten stund her, men har fått med meg de siste 5 minutter.
Ja, men det er deilig. Vi har jo egentlig bare runka av Havertz, Rice, ja, greier vår.
Ja, men det er jo kjempegreier det. Altså, det... Det som runkes bør, og så videre, sånn ref turborunk tidligere.
Det blir litt mye runking nå, synes jeg, men
ja, veldig mye, ja.
Til at vi ikke har runket mer det som
har vi på Bramley. Men... Har vi tatt de 12 sekunder vi skulle ha noe med nå?
Ja, ok, men er det noe mer fra matchen å ta, eller boys? Ikke at podden er over, men...
Nei, men vi har jo fått en del spørsmål. Jeg tenker at det er jo litt å ta tempen på... på snakkisene, og Stardust på Twitter, han Stardust undersøk M, han spør, tror dere at Timber kommer rett inn i laget etter kampene Kiwi har levert nå? Da tenker jeg at vi kan dra litt mer på den. Kommer Kiwi til å beholde plassen sin da når vi får tilbake flere av de alternativene som tross alt egentlig stiller foran i køen? Og da kan jeg bare si at Kiwi i dag har jo en no-look pass til Martinelli her.
Magnus Johansen. Hørte du på episoden forrige uke?
Magnus var jo her.
Ja, hvor jeg da sa at det de dilemmaene der, Kivior skal ikke ikke vike, for han god nå, akkurat som at Jesus må rett inn, akkurat som at Tomiyasu må rett inn. Altså, det er en tropp på 19 jævla gode spillere. Jeg kjører copy-paste på den. Men en genistrekk av Arteta å hente Kivior det halvåret før der. Så han fikk en halv sesong med gruppa, en full preseason, og lærte seg den der venstrebekrollen, for nå er han jævlig bra, ass.
Han er bra, og det er min... Nå skal jeg være litt kontroversiell og si at når jeg ser på alternativene, så tenker jeg at Kivior er en litt sånn brikke som på en måte... Hvis vi vinner ligaen, så kommer vi til å hylle fyren for at han fylte den rollen. Litt sånn som vi hyllet Kristoffer Vreen 98, Alex Manninger 98, blant annet, for eksempel. For de som husker det, de som levde da. Og liksom, det kan gå til at hans Arsenal-karriere blir mer fruktbar enn de gutta jeg nevnte. Det tror jeg nok også. Men jeg tror det her bare er en sånn run av Kivior, hvor han på en måte bare viser at han er en viktig spiller i troppen som kan bidra når det virkelig kniper. Jeg klarer ikke å se at han er bedre enn hverken Tomiyasu, Zinchenko eller Timber i denne rollen. Jeg tror han kan absolutt kunne spille seg inn i
diskusjonen om
en stopperolle på sikt, men han er ikke bedre enn noen av førstevalgene på
forsøket.
Han er en relativt sånn det er en sånn Route 1-spiller som han er smart, han beveger seg riktig og bare han gjør jobben sin, liksom, men jeg føler at det er veldig lite spektakulært. Altså, det er en spiller som vi kommer til å bli veldig glad i, og er veldig glad i. Som jeg sier, vinner vi ligaen, så kommer vi til å hylle fyren. Han kommer til å få sånn kultstatus for den jobben han har gjort nå. Men jeg tror noen hyper han litt for mye.
Ja, altså, så er det jo litt det der... De oppsummer det veldig fint i Arsenal Vision, der de rett og slett sier det at hvis du har en spiller som er ute, og du gjør det dårlig, så er den spilleren redningen, liksom. Det er det vi mangler. Har du en spiller ute, og vi gjør det bra, så er den spilleren unødvendig. Vi har gjort det med Jesus.
Det har vi sagt her mange ganger også.
Ja, men de er jo ikke det. Altså, Jesus er bedre for mye av det vi vil enn Kai Havertz over lengre strekk når han er noe skadefri. Zinchenko er masse bedre enn Kivior.
Jeg vet ikke, jeg synes det blir en tabloid tilnemming. Jeg synes Kivior har masse tilbud som Zinchenko ikke har. Jeg synes Havertz har masse tilbud som Jesus ikke har. Jeg synes ikke det er noe klar i. Jeg synes ikke det er noe klar i. Jo, men det vet jeg du er enig i, men jeg synes ikke det er noe klar ener i noen roller. Så jeg skjønner ikke hvorfor vi må på en måte fremprovisere.
Jo, men Zinchenko er en soleklar ener.
Nei, Timber er en soleklar ener. Zinchenko er begrenset.
Nei, altså, Timber har vi sett i preseason og en halv omgang i Community Shield. Vi kan ikke kalle han en ener.
Jeg vet ikke, skutta, jeg har sagt det ganske lenge, jeg er villig til å dø på den øya her, at Zinchenko var det vi trengte når han kom, men ganske ikke en Arteta-spiller mentalt, og ganske begrenset.
Vi skal ikke ta den praten i dag. Jeg tror vi vet alle hvor vi står, da. Men det er litt mer sånn interessant med spørsmålet vi fikk, da, med Kivior, og hva han kan bli på sikt.
Hvor gammel er Kisna? 0-0?
Han er ikke.
2000. Tror han er 2000. Det er jo helt sykt i så fall.
Jakub, da kommer ikke annet som førstevalg her. Kindle er...
Jeg har aldri sett en mann bruke så lang tid på å google Kivior.
Når du hoster hvert sekund, så. Det er 2000.
Han hadde ikke trengt å skrive Jakob først. Det er ikke så mange kjente Kivior der ute.
Kivior age, skal vi se. 24 år av 15. februar 2000.
Den ble gammel.
han er jo faktisk nesten en senior i det laget der. Det er så sykt. Men, nei, altså, det er jo det. For det første vet vi hvor glad Teta er i Zinchenko, så han kommer til å gå rett inn når han er klar.
Han gjør nok det. Jeg bare leker litt på tanken. Jeg gjør meg litt upopulær her. Det er moro det.
Og for det andre så vet vi at Kivior kommer til å trengs i det sekundet Gabriel blir sliten. Så er det klart at akkurat det å stå på midtbanen og ta imot og slå litt rundt og hit og dit, det er vel ikke så slitsomt, men... Det kommer mer slitsomme dager enn i dag og i det siste.
Det er jo horses for courses her, da. Altså, i enkelte kamper, så spesielt på dyp blokk på hjemmebane, så er jo ikke Zinchenko første valg.
Neida.
Men det er klart,
men hvor mange skal man, er det igjen av det?
Jeg vil heller, hvis vi møter Liverpool med Salah, så vil jeg jo heller ha Kivior enn Zinchenko, jeg også. Det er noe med, og det er jo den fleksibiliteten vi har da, taktisk. Vi har jo ikke et lag i verden som har mer bredde på venstrebekk enn det vi gjør. Problemet er bare at ingen er skadefri. Så det blir liksom...
Nei, vi er nede på femte valg nå, er vi det?
Nei, fjerde. Håper jeg.
Men hva er det man henter her da, boys, for å gjøre dette enda bedre? Altså, for dere mener jo helt åpenbart at alle i sin posisjon er world beaters. Og det...
Nei, det er de ikke. Det er de absolutt ikke. Men altså, man kan hente mye for å forbedre. Vi vet jo at en spisseskåre av 25 mål er jo bedre enn det vi har sånn målmessig. Så spørsmålet er det det vi trenger, eller er det en annen måte vi ønsker å løse ting på? Altså, keeperen var jo sikkert en ener. Han er ikke den beste i Premier League engang.
En gang hørtes det som det er
en gang. Selvfølgelig.
Nei, altså, absolutt ikke. Vi har to av de beste keeperne i verden i Premier League. Og så har du ganske store navn i enkelt andre liga også. Men, så det er liksom sånn, det er absolutt oppgradering å gjøre. Og så er det jo det med Arteta, at han har på en måte gjort oppgraderinger på ting som vi ikke har forventet å oppgradere på enkelte steg. Så.
Det virker som fyrene har mer peiling enn oss, det skal sies. Jeg synes jo,
ja, det skal faktisk sies.
David Radil blir bare mer og mer forståelig.
Ja, den begynner å bli sexy, ass.
Jeg synes, hvis jeg skal svare på Stivers spørsmål, så er det jo, jeg føler vi trenger en indre løper som byr på mer i oppbyggende enn det vi har på venstre sida. Det synes jeg vi mangler. Ikke at det er veldig synlig akkurat nå, men hvis man på en måte skal bevege seg bort fra den der avhengigheten av Zinchenko i enkelte kamper, så må man ha inn en midtbanespiller som er bedre for ballprogresjon. Vi kommer til å miste Thomas Partey, tror jeg. Vi kommer til å bli mindre avhengig av Jorginho, for det må vi, for han blir eldre. Så vi trenger en Frenkie de Jong-type, for å bruke et begrep. Så tror jeg nivået kan løftes veldig med å få inn et alternativ på kanten. Saka er jo selvskreven.
Jeg har lyst på en som kan spille på begge sider, som Pedro Neto-type.
Ja, absolutt. Og så definitivt. Men i hvert fall trenger jeg en som kan spille på høyre. Og da er jo Nico Williams også et navn som har blitt trekt opp på hatten mange ganger. Vi trenger bredde der. Jeg tror den der Mudryk-sagaen, det var jo åpenbar en sånn konkurranse til Martinelli. Da. Jeg er veldig spent på hvordan det hadde fortonet seg hvis han hadde kommet til Arsenal. For det, vi fikk jo spørsmål i sted om at det er grunn til at Havertz slet i Chelsea på grunn av mangel på coaching. Og svaret på det er jo et dundrende ja, åpenbart. Og Mudryk som kommer inn fra Ukraina og sitter og gråter i telefon til Arsenal og sier at vær så snill, legg inn, kan dere ikke betale litt mer up front sånn at det kommer meg til Arsenal? Så blir han presset til Chelsea. Og så beste kampen han spilte for Chelsea var den første kampen mot Liverpool. Det mener jeg, det har jeg sett. Det
ja, og omtrent det eneste bra han har gjort.
Og det sier alt, ikke sant? Mm. Sånn at poenget mitt er jo egentlig at Arteta så en mulig oppgradering der. Eller oppgradering, jeg vet ikke hva du kaller det, men man trenger
tre. I hvert fall konkurranse, da.
Ja. Sånn at der er det helt åpenbart mulig å heve nivået. Og så kan vi ta spisserollen en annen sak da, men det synes jeg er et interessant tema som dere kan dråde litt rundt. Altså, har vi kommet dit nå at vi ser såpass stor verdi i det Havertz, Trossard og Jesus i oss i spisserollen, som bringer så mye ut av resten av laget, spesielt Havertz den andre dagen, at vi kanskje på en måte må innse at en sånn Benjamin Sesko-type som jeg synes han er dritbra, men som kanskje først og fremst er en targetspiss, han er litt sånn Haaland-type. Skal du ha en Haaland-type i laget, da må det nesten være Haaland.
Ja, altså der synes jeg jo at guttene i Arsenal Vision har en kjempefin diskusjon på det nå i forrige episode, der de ser at det er to sånn sekkerstekke egentlig, og that's it, det er Haaland og Mbappe. Og Mbappe er ikke egentlig spiss. Han vil helst spille inn fra venstre. Så det er liksom, det er de to Ellers er det ingen sikkerhetsstikk, det er ingenting som heter liksom alt er gambling, altså Nico Jackson i Chelsea en fantastisk spiller for Nico Jackson, men gambling.
Er det ingen som er i Tyskland som er ganske god, altså?
Jo, men sant, vi det er mange som er skikkelig god, men er det noen som du kan med 100% sikkerhet se at han kommer til Arsenal og gjør det han skal, liksom, og skårer 25 mål? Det er det jo ikke.
Interessant debatt, selvfølgelig, men du har jo Harry Kane, da. Det er jo umulig å komme uten.
Jo, men han kommer jo aldri til Arsenal.
Nei, men det er jo ikke Mbappe eller hvordan, eller? Dette var jo...
Nei. Men sant, det er ikke et sikkerstek som du på en måte kan kjøpe. Harry Kane er... Han er ikke ferdig, det er han ikke. Han slår alle rekorder i Tyskland, men det skulle ikke forundre meg om han er ferdig på toppnivå i Premier League.
Kanskje.
Men her går vi jo i den klassiske fella, da. At vi har veldig tunnelsyn. Det er liksom sånn at det er kun de fire beste spillere i verden som kan komme inn.
Ja da, også er det jo...
Hvem kjenner dere noen, bortsett fra han der No New Thing på Twitter, som meldte at Kai Havertz var en nier?
Nei.
Ikke sant? Sånn at vi vet ikke nok, da. Vi har,
han kalte Havertz Van Persie, for han hadde så sykt bra ballstriking. Og så du i dag, da. Fikk han litt vann på møla.
Ja, og det er jo enig for så vidt, sånn i utgangspunktet. Men han treffer jo på utrolig mye. Og mange har jo hatt en teori om at tanken var at Havertz skulle på en måte være den øverste spilleren i en diamant, da. Og det er jo litt sånn vi spiller også, når han spiller midtbane, hvis vi har alle spillerne tilgjengelig.
Jeg så for meg en sånn skyggespisserolle.
Ja, det er det han er. Og så, når Trossard ja, altså, han... på topp, så ligger de og veksler hele veien. Ja,
og når Jesus er der, så er det Havertz og Jesus, og det er så styrer presset, liksom.
Men jeg føler at Jesus, han er ikke like disiplinert i hvor han befinner seg på banen.
Nei, han kan jo like godt være ute med cornerflagget på venstre backhand som på spiss.
Ja, han er for emosjonell, da. Jeg tror Havertz og Trossard er... Ja, Havertz er kanskje et selvtillitsspiller, men jeg føler at både Havertz og Trossard er kaldere fisker. En spiller som på en måte som får utdannet en rolle, så følger opp dette punktet og prikket. Mens Jesus, han er sånn... han blir utålmodig, da. Hvis han ser at spillet foregår på en annen del av banen enn han har i møte, så vandrer han dit der det skjer.
Ja, han skal være med og leke det, liksom. Ja, kanskje det er derfor minus, altså. Kanskje det er derfor han gjør det så bra i Champions League, da. Fordi at Champions League i stor grad styrer seg emosjoner. Det store anledningen, liksom. Og så kan du jo si alt du vil, at de beste lagene, det er de som klarer å holde seg rolig på de store anledningene, men se Porto, for eksempel, da, mot Arsenal. Det er jo bare emosjon. Hele stadion er med på det, liksom. Kanskje det er derfor Jesus er så bra i Champions League. Han henter ut... lite hakk ekstra, liksom. Og styres av de anledningen.
Det er absolutt interessant.
Ja, det er poenget, Andreas.
Ja, det hender seg glimt at det.
Og det føler jeg blir. Jeg har vært en veldig forkjemper for Jesus, og så har jeg også hatt tunnelsyn og sagt at det er vanskelig å finne en spiller som kan bringe det beste ut av spillerne rundt seg på topp, som han gjør.
Og så kommer Havertz til å gjøre det.
Og så har vi Trossard i tillegg, som egentlig kan gjøre det.
Ja.
Og der ser vi jo på en måte vår manglende oversikt, da. Vi har ikke det folkeblikket som de har, og jeg har lært veldig mye av den prosessen her. Jeg virkelig om ikke bare Havertz og Trossard, men om Jesus også, for det jeg får mindre jeg digger jo Jesus, men jeg merker jo nå at jeg tror han er ekstremt viktig å beholde som et alternativ, for han kan spille både spiss og kant, og han er ekstremt bra i de store kampene. Han er en pressspiller uten sidestykke, en kjempespiller, men at han skal lede linja for oss, at han må lede linja for oss, jeg tror personligheten hans blir hans bane. Se på teknikken til fyren. Se han gjør helt på slutten her, når han drar av 2-3 mann der, og så i stedet for da bare tuppe til, da. Bruke tåa. Så nei, han skal ta en gang til. Vi tar en runde til, vi. Og den der, den omstillingen også, når han hadde et løp på høyre siden der, hvis han har litt oversikt. Men han er så, og det er klart, det er jo øyeblikk i tiden, men jeg føler at det liksom Jesus nå kjenner han på presset. Litt sånn som han gjør for Brasil. Mm. Når Richarlison og Co foran i køa, nå føler han litt på presset. Og jeg synes vi nesten ser det, altså. Det er en spiller som han blir litt for preget av omstendigheten, altså. Han ikke kald nok. Og det tror jeg fort kan bli hans bane som Arsenal-spiller også, hvis på en måte evolusjonen går i den retningen vi håper.
Jeg helt enig.
Ja, og så det jo der da, hvordan type ønsker jeg teta seg videre, for de tre nevnte er jo tre veldig forskjellige typer, da. Der Mr. Sporting er en av de sykeste i, det var vel, han var i 94% andelen av expected assist, altså basically topp 6%.
Tenker på Gokieres, ikke sant?
Ja.
Gokieres,
ja. Og sant, når han er topp 6% i verden på expected assist, så er det liksom, ok, det er en type, det er liksom litt mer Havertz Jesus-verden, hvis dere skjønner. Mens en Sesko som er, han var vel laveste omtrent i Europa på expected assist. Og da er det liksom sånn, hvordan veier det av et heta vil da? Når det meldes at vi scoutet begge to veldig heftig, så er det liksom, har han ikke helt bestemt seg, eller skal han av begge to liksom? Det er litt sånn spesielt.
Også, dette er jo bare...
Ja, det er agent, bare spekulasjoner, liksom.
Generert, altså. Arsenal har et klart førstevalg her, ikke sant? Og Sivert sin kilde får sikkert servert snart, men det er jo handy å liksom si at ja, men det er 3-4 spillere vi ser litt på, som alle på en måte er veldig åpenbare targets. Det er veldig fint å si.
Her er det et valg, ja. Og jeg vet ikke. Jeg er glad vi har sluttet å se på Ivan Toney etter det jeg har sett av han siden han kom tilbake.
Ja, han var bra i første kampen, skåret på frispark og greier, men ellers er det jo, ja, han har jo jeg aldri vært spesielt heit på, og i hvert fall med tanke på sånne uttalelser han har hatt, og sånn han ser ut av og til ut på banen der, så er ikke det noe jeg spiller, ikke snakk om.
Nei, og det synes jeg vi på en måte skal tillate oss å ta til oss litt også som podcast da. At vi har vært, jeg vet ikke om alle har vært det, men vært liksom tydelig på at den personligheten, den er vanskelig å på en måte forestille seg i en Arteta-stall.
Eller guilty er, ass.
Ja, det skal ikke klandre deg for det, men...
Det er mange som hadde løst på tåene i Sivert, så det er ikke noe å skjemmes for det, men det er jo litt det der da, når han har de uttalesene han har om at ja, det er fint i Brentford, liksom, men jeg vil nok til en større klubb, og så det er jævla mange spillere som tenker sånn, men du trenger ikke gå ut og si det.
Og tenker det da, den klubben som på en måte hentet deg fra til Championship, og etter hvert rykket opp til Premier League, da. Og på en måte...
Hentet han vel fra Preston North, eller noe?
Ja, jeg husker ikke hvor han kom fra, men han var jo i Newcastle, og så droppet han nedover i systemet, og så er han på Ibiza-ferie, og så blir han filmet av en sånn brystfaget blondine, og så sier han liksom, can you please say Brentford that shit? Han bare, yes, Brentford that shit. Og det bare, tusen hjertelig takk.
Peterborough var det han blendet fra.
Okay. Altså, det er jo en spiller som uten tvil har mange kvaliteter som vi kunne ha satt pris på i Arsenal. Det er ikke på en måte spilleren som er den største problemet, men det er noe med denne personligheten da, når du er borte i så mye rot, altså der gambling-greia er på en måte en sak for seg selv, der har han et ordentlig problem som han søker hjelp for, men når du uttaler sånne ting, det blir liksom, det første du tenker på er jo Aubameyang som blir filmet på hotellrommet, der han sier at Arteta ikke klarer å takle store spillere, liksom. Altså, når du setter deg selv over de du holder på i lammet, og det er ikke bare klubben, men du setter jo da deg selv over de medspillere du har. De som har gjort deg så god. De som har fôret deg med de sjansene som du har scoret på, liksom. Det sier han basically at jeg er for bra for de, så jeg skal videre. Og da, ja. Da er det noe som mangler, for da viser du på en måte en holdning som er, ja, er det sånn at det plutselig sniffer litt grann at City kunne ha vært, eller la oss si Real Madrid, Barcelona eller Bayern eller uansett, så er jo ikke Arsenal stort nok heller lenger, liksom. Så du må ha 100% inn uansett hvor du er, og se på de de har hentet, Declan Rice, Ødegaard, Jesus, altså Jesus Zinchenko har vært med på det meste, sammen med Jorginho, Ødegaard er svigermors drøm, sammen med Declan Rice, Saliba, Gabriel, det er mentalitetmonstre hele gjengen, og det er spillere som kjøper konseptet til at det er 110%, og er helt med. Det er liksom, du får ikke muligheten til å stekke så mye som et nasehår ut for ripa på den båten, for er du ikke med på båten til Teta, da er du ikke med i det hele tatt. Og det har han vist. Det er spillere som nå har gått videre til ikke større og bedre ting, men gått videre til andre ting. Og det er rett og slett fordi at er du ikke med, så er du ikke med. Aubameyang bar oss til alene til et FA Cup-trofé. Høsten etterpå så var han ute i kulda. Det er sånn det er. Og så ruthless må du være i denne bransjen her, og i hvert fall i toppen. Da må jeg til å si det at sånne holdninger som Tony viste, det er ikke noe for oss. Men det blir spennende å se hvordan VM går da til sommeren. Det er ikke Tony, men det er Teta. Jeg vet ikke, gutta, har vi noe særlig mer? Nå har ikke jeg oversikt over hvor lenge vi har søtt der, for jeg har bare de 28 minutterne siden jeg kom inn igjen. Det er sånn her på min PC. Så vi holder oss sånn høvelig innom det vi håper å ligge rundt.
Hva tenker du, Magnus?
Nei, jeg tenker vi kan nærme oss. Jeg sliter så jævlig med hostingen også, dere må snakke. Helvete.
Nei, det ble jo en litt rotet episode da, fordi vi... Jeg klarer ikke helt å ta inn over meg hva som skjer om den, på en måte. Så ja, vi får prøve igjen etter Brentford da. Se om jeg er litt mer snakkesalig etter ny 4-0-seier. Jeg kan jo på en måte ikke skjønne annet enn at det blir det, fordi Brentford har sett helt horrific ut.
Ja, Mr. Frank har jo gått ifra å være linket til de største jobbene til å egentlig se ut som han ikke er fit for purpose i Brentford. Så det er liksom mye av det samme, og får ikke det samme ut av spillere lenger. Da er det tungt å ha en klubb som Brentford. Ikke det at de røkker ned, for det sa jo jeg når Everton var trekt 10 poeng, det var at det var flaks fordi at det var i år, for i år er det faktisk 3 lag, så det er så jævlig mye dårligere enn resten.
Tenk får vi... Nei, ikke beklager dere meningen å bryte.
Nei, det er greit. Hvis du har noe å komme med, så må du bare komme med det.
Ja, jeg har noe ganske sexy å komme med, og det er at blir det uavgjort på Anfield til helgen, så leder vi Premier League.
Mest sannsynlig, ja. For vi må jo kunne se at det er ganske stor sannsynlighet for at Arsenal tar 3 poeng mot Brentford, og da leder vi Premier League. Og jeg ser ikke på det som totalt usannsynlig at det blir uavgjort på Anfield. Jeg har en sånn følelse at den kampen som regel liksom kan fort ende i poengdeling. Jeg synes liksom å huske at jeg har sett jævla mye av Klopp og Pep som bare shaker hands og bare, ja, dere var gode, ja, dere var jo gode, dere var liksom, så går det liksom.
Jeg må si, jeg tror faktisk jeg håper City tar det, altså.
Fordi at da har vi det egne hender.
Ja, og så er det bare noe med at Liverpool får en støkk. Jeg ser for meg, skal de ri inn enda et resultat nå mot City, så det er sånn evigvarende bølge som jeg liker, misliker jævlig.
Ja, det er for så vidt sant det. Og så er det noe skummelt med det å ha City foran seg.
Ja, men jeg kan ikke bli fornøyd her.
Vi er jævla fornøyde med uavgjort der, og så vinner vi, og så leder vi Premier League, og så vinner vi neste kamp. Altså,
jeg trodde jeg aldri skulle si det her egentlig for noen uker siden, men jeg tror det verste resultatet er i Liverpool-serien, for at nå, hvis du ser på kampprogrammet deres.
Og hva de har som kommer inn et skadde.
De har 6 av 11 er det vel hjemme. De har det klart enkleste programmet i ligaen.
Uten tvil.
Jeg er litt...
Og de får alle tilbake nå for å pike inn mot slutten. Så de har ikke vært kjempeskadet mange av de, altså. Det er ikke noe som skal fase.
Det er 3-4 kamper ut, liksom.
Jeg synes ikke Liverpool har pika det hele tatt hele sesongen. Jeg synes de har snublet seg gjennom sesongen på mange vis.
Ja,
det er farlig, fordi Det på en måte min bekymring med Arsenal. Da. Det grunnen til at jeg tror at kanskje neste år mer sannsynlig enn I år, det at City og Liverpool rett og slett basert på rutine og stayerevne, og faktum at de har vært der så mange ganger, at de I større grad enn Arsenal flinke til å vippe kampen I sitt favør når de ikke presterer. Vi kan ikke forvente at Arsenal skal prestere på det nivået resten av sesongen. Vi kommer til å møte på noen isfjell, vi kommer til å ha kampen hvor vi ikke spiller bra. Og der synes jeg vi der mangler vi litt grann, da, synes jeg. Arsenal vinner på gode dager, ikke alltid det heller, mens City og Liverpool vinner
alltid.
Ja, vinner alltid. Det er lett å tenke at hvis vi fortsetter å spille på den måten her resten av sesongen, så vinner vi, for det best. Det det beste laget I England akkurat nå. Men,
This too shall pass.
Jeg tror ikke vi tåler å spille tre dårlige kamper. De har det, og de taper jo faen ikke I noen turneringer. De vinner jo hele tiden. Og de vipper kamper I sin favør hele tiden. Og så det sånn der, det flaks, liksom? Eller hva det for noe?
Det jo det som altså fotballen rundt tabellen lyger ikke, men det ikke alltid at det beste laget får, eller det som ender opp får som fortjent hele tiden.
Over 38 kamper så burde det egentlig det, ass.
Ja, altså det, jeg vet jo, Erik Thorstvedt har jo det som hovedmantra, det jevnt seg ut over en sesong. Men jeg føler jo egentlig at Liverpool sånn jevnt over har vært, I hvert fall et hakk under Arsenal City. Det bare at de har en sånn egen tendens til å snuppe det inn, liksom.
Jeg har et begrep for det, det urkraft. I Liverpool så bo I Vegas så det en urkraft. Og det ikke den sesongen, det ikke basert på den sesongen her, men det sånn, hvilket lag kan du tenke deg vinne på mest dramatisk vis? Altså, ok, vi har Alex Ferguson og United.
Men ja.
Det var jo mer sånn der åpenbart at det kom til å skje. Mm. Liverpool så det sånn der, helt håpløs utgangspunkt. Så vinner de fotballkamper. Sånn som altså den der Champions League-finalen 2005 jo åpenbart prime example. Jeg tror det handler veldig mye om hvilke klubb det var. Jeg tror det finnes nesten ikke en annen klubb I verden som hadde klart det Liverpool gjorde da. Det en sånn ånda utsats altså, den klubben også. Jeg forstår ikke hva det
Bare den sesongen her, så ligger de under 3-2 mot Fulham, og så skårer Endo på overtid, 3-3, og så skårer Arnold, 4-3. Det liksom helt...
Ja, og begge de to målene jo helt syk.
Ja, begge sånn bangers fra 25 meter, liksom. Det jo bare, det jo helt... Det er jo FIFA.
Mm. Det her noe Klopp så? Det grunnen til at oppsigelsen hans kom når den kom? At fansen trengte noe mer å samle seg rundt, liksom? Klubben trengte noe mer å samle seg rundt? For at han så at de ikke det beste laget I ligaen, liksom.
Men det veldig isolert for den sesongen her, da. Jeg tror det
Jo, det det jo, men sant, hvis han vurderte å gi seg til sommeren uansett, og så ser han at hvis jeg gir den her klubben, det her fanskaren, en ting til, liksom, og samler seg rundt,
kanskje.
Er det nok til å ta kvadruppel, liksom?
Jeg tror det veldig oversnakket, det greiene der.
Ja, det kan hende, men...
Jeg ser ikke noe særlig forskjell på Liverpool nå kontra før Klopp sin... Ok, hvis du står med 5 kamper igjen, så ok da, men... Dette her Liverpool. Det sånn de det sånn
ja da, og jeg kjøpte det. Det bare... Såg han et eller annet I den gruppa som var på vei ned da?
Ja, kanskje det Ferguson... Altså Ferguson, han ga seg jo... Han hadde vel andre årsaker også, men... Veldig, veldig tydelig at det var rett øyeblikk å gi seg på.
Mm.
For han skjønte at nå jeg melket sitronen.
Ja.
Og seftig at det her, det ikke noe mer å melke her. Det ikke noe mer sitronsaft å få ut av den der lille posete ballen som jeg holder mellom fingrene. Men det klart at hvis du ser på de unge guttene som kommer frem I Liverpool nå og Jeg tror det handler veldig mye mer om at Klopp sliten.
Jesus.
Det å leve med det. Det å på en måte... Wenger holdt det ut I over 20 år, men han hadde en helt annen tilnærming til det.
Mm.
Klopp sin tilnærming, det jo på en måte å bruke seg selv 100%, sånn at man ligger igjen som et skal til slutt. Jeg overrasket at han holdt så lenge som han gjort.
Ja, altså, det jo det der gode gamle the brightest flame burns quickest altså han har brukt så mye energi liksom og skulle ha kjørt 100% ut hele veien Og det er klart, det går ikke i lengden. Han sa jo det i intervjuene også, at han er ferdig, liksom. Han er sliten.
Sist før vi gir oss, boys. Quick fire. Og ja, ett spørsmål. Og Andreas, du må svare på ett sekund. Er du klar? Hvem vinner Premier League?
Arsenal.
Hva i helvete? Magnus, jeg har et spørsmål til deg.
Ja, vær så god.
Ananas på pizza?
Ikke faen.
Ja. Nei, jeg bakker da. Hvem vinner Premier League?
Nei, jeg svarer City.
Jeg tippet Arsenal før sesongen. Jeg er nøyd å stå med det når vi er så nært som vi er nå, liksom.
Jeg er ikke nøyd til å gjøre noe.
Jo.
Hvis Liverpool vinner på Anfield til helgen, så ender det synet mitt.
Ja, men det er klart, men nå er vi kommet dit at på en måte...
Synes du det er en ligafinale?
Potensielt er det jo det, men er det uavgjort, så er det kanskje en seriefinale som ganger Arsenal. Det er veldig åpent, det er veldig vanskelig å svare på. Derfor er det...
Nei. Ikke følge media, da ganger det Liverpool da. For da holder de seg fremfor City.
Ja, det
kan jeg garantere. De kommer ikke til å nevne Arsenal. Det er sånn typisk der episoden til Viaplay-podcasten, det er sånn her... Liverpool og City spiller uavgjort. Og forresten, Arsenal valgte seg over Brentford 7-0. Ødegård var god, ferdig.
Det var som å være Chelsea for 20 år siden, når de begynte å trenge seg inn mellom Arsenal og United. Det var Ferguson og Wenger. Sikkert litt slitsomt, sånn sett. Men jeg har et spørsmål til dere også, da, for vi som aller siste. Hvem begynner Premier League 24-25?
Arsenal.
Andreas.
Arsenal.
City.
Det er så deprimerende. Bare, City.
Ja, det er jo det da. Siste sesongen til Pep.
Nei, ja, men for å si det sånn, denne sesongen så går det på, vi er ikke dårligere enn de to vi har foran oss akkurat nå. Neste sesong så går det jo på håp. Altså, du er nøgget til å håpe før neste sesong. Hvis ikke, så hvorfor setter du det da i august?
Ja, men jeg lurer jo på det selv.
Ja, men det er jo et legitimt spørsmål. Hvorfor gidder du å sette det i august hvis du ikke tror at vi kan? Det er liksom, den tiden er jo forbi det topp 4 var nok.
Ok, hvorfor gidder supporter av de 89 andre klubbene i liga? Så det må sitte her i august, fordi de ikke kommer til å ta City.
Nei, men det handler jo om andre ambisjoner, sant? Når du holder med Arsenal, som er der de er akkurat nå, så må du tro at de kan ta liga.
Ja, det har jo alt å si, selvfølgelig.
Men... Ambisjonen min er å drikke pils med kompiser.
Jeg skjønner det. Men det er jo så enkelt når du... Når du ser de tre lagene nå, som er et hestehode foran de andre lagene, men det er ikke stor forskjell
på. Nei, skal jeg være helt ærlig, gutta? Jeg er helt enig med dere. Jeg har fått en knekk den helgen her, når Liverpool skåret mot Forest, og United leder til pause, og sitter bare og snur det som om United ikke finnes. Og det er sånn, jeg vet United er ræva, og at jeg bare tror på noe jeg kunne like så godt trodde på julenissen. Men det bare irriterer meg så jævlig at det finnes ikke et eneste forbannet bananskall i de to klubbene der. Når vi tar ett poeng på Fulham, ryker bort mot Villa, og det er Sheffield United fucking tar poeng. Ok, de er gode, det er ikke mitt problem. Og West Ham tar vi poeng mot. Altså, det er bare jævlig irriterende. Jeg ser jo jeg også at vi er bedre enn begge.
Ja da, og så er det at vi vet at de to skal møte hverandre, og der er det ene av de må gå ut som taper. Eller...
Nei, så jeg klarer ikke å spille meg opp før. Jeg gleder meg til neste innspilling, når vi har fasit i hånd på Liverpool City. Fy faen, jeg skal benke meg ned med tre skaus og sette noen tippekuponger den lørdag, den søndagen der.
Ikke tre skauser, men tre skaus. Det er en viktig, viktig forskjell. Men,
det er en viktig forskjell.
Bare... Siste fra meg i dag er, jeg tror det verste som kan skje for Arsenal er hvis Liverpool vinner Premier League. Fordi da kommer Guardiola til å vinkelklikke og tenke at neste år så skal jeg faen meg ta det.
Han skal ha de her tre på rad her nå, så da blir han jo tre
fire.
Ja, da kommer han faktisk til å vinkelklikke etter Liverpool var så langt bak forut nå.
Sånn at jeg tror... Hvis vi ikke vinner i år, så får vi bare håpe at City på en måte bare tar det, og så at han blir bøstet for det der 115 fuckings anklager. Så...
Men det gjør jeg jo uansett, på en måte, for jeg hater jo Liverpool, på grunn av mine kamerater. De er jo helt uspiselige.
Det er United-fansen mine, så i kompis i gjengen min, er mye verre.
de holder vel greit kjeft om den.
Ja, altså, nå er det jo mest suttring, da. Så, og det er veldig, veldig deilig.
Ja, det kjenner jeg meg igjen i. Jeg har suttret i 15 år nå. Så.
Ja, jeg vet ikke. Jeg var ikke så suttret, egentlig, de årene med, siste året med Wenger. Jeg var livredd for perioden etter Wenger, var egentlig det som var...
Hei, gutta, hva sier vi? Senga, eller?
Kroken på døra nå, altså.
Det må bli det.
Det blir å bli det.
Bare beklager at vi snakket så lite om Sheffield United-kampen, som vant 6-0. Det bare det at når vi sitter ved bordet med spiser kirsebær med det store, så...
Det tar mye tid, ass.
Gjør det.
Og spiser kirsebær med det store, ja.
Ja, det gjør faktisk det. Jeg, altså, det blir jo dessverre det at jeg setter meg ned og ser på både City og Liverpool med samme følelsesregister som jeg ser på Arsenal. Jeg sitter og håper på en skrell. Å, fy faen. Jeg jobber litt delt i et sånt overskuddsprosjekt på en vinbar. Serverer vin på kveldene. Og så begynte jeg klokka 6 da. Så det siste jeg rakk å se var andre gang bare på Liverpool Nottingham Forest. Og så akkurat i det jeg går ut døra, så bare har jeg ikke skrudd av TV-en enda, bare for jeg vil høre at det blåser. Så hører jeg bare kommentator klikker helt da. Om at bla bla bla, Darwin, ja faen, jeg er så drittlig. Og det er akkurat som at Arsenal skulle sluppet inn på overtid, det er de følelsene jeg fikk.
Mm. Det er forbannelsen å være et titlere, spesielt når det er to andre klubber, det er så slitsomt, og man savner åttendeplassen nesten av og til. Ok, hvis Arsenal vinner sin kamp, da, så er det, som du sier, Siver, så er det 33% av helgen som er bra. Så er det 66% som er jævlig, for at man investerer nesten like mye i motstanderen, og så er det folk som
ja,
men vi må fokusere på oss selv, liksom. Men det er jo ikke mulig, når du vet at poengene som deles ut i de andre kampene er like viktige for muligheten til å vinne gull.
Er det mulig med en så daft take, som å si, bare konsentrere deg om deg selv, og så teller vi opp i mai? Det er faen meg det dummeste jeg har hørt.
Ja, men det er jo det alle spillere ansvarer, altså, vi ser ikke på tabellen. Fy faen for noe piss.
Ja, de også mener jo ikke det.
Nei. Altså, de vet jo så klart hvordan det har gått med City, de vet hvordan det har gått med Liverpool, de vet hvordan det har gått med Tottenham, Aston Villa, alle de der.
Men det jeg faktisk også er enig med de spillerne i den delen av det svaret, jeg er enig med, det er at det har ikke en dritt å si hva vi gjør på Etihad, så lenge vi ikke gjør jobben bortemot Sheffield United og hjemme mot Brentford, så er den en kamp om gangen greia, den skjønner jeg. Men ikke kom her og si at jeg ikke skal være fucking investert i hva som skjer med Liverpool og City, altså.
Nei, se for deg, Ødegård og Havertz sitter på hytta der og kaster på en pinne i peisen, og ser Darwin Nunes head in den.
Ja,
du sitter ikke og tenker at nei, men herregud, vi skal spille vår kamp, så det er
ja. Se for deg, spilling står og lager noe andre bryst, da, sammen med damer til Kai. Så sitter de og ser på noe fotball, da, og kanskje tar seg en lite øl uten at Arteta får vite om det. Og så ser de Darwin bare vrenge trynet i 99 minutter. Tror du de bare, ja, men samme faen, da, vi skal jo spille, vi skal jo fortsatt møte City, vi... Det skal Liverpool, og dette går bra. Vi skal jo spille våre ni kampe ved. Eller hva, Kai? Hva sier du, Kai?
Andebrystet ligger og freser, så det er ikke noen grunn til å være ned for her.
Ja, men Kai, skal vi gå ut og ta et slag kubb? Vi driter jo hva som skjer på i Nottingham. Vi spiller jo vårt eget spill, eller hva, Kai?
Det er så mye å si det. Akkurat som jeg følte i fjor, da. Kanskje ikke... berettiget, men når Reece Nelson skårte på Emirates mot Bournemouth, så tenkte jeg at ok, for et helvete slag i balla til City der her. Bare drit i å prøve å hente oss, liksom, for at vi henter det fram fra det dypeste avgrunnen.
Ja, sånne ting har, det har masse å si. Altså, Walker og Grealish sa jo at de kødda med Saka på landslagssamlinger. På den landslagssamlingen som kom etter, altså i mars der, etter den Bournemouth-kampen, og shake han i hånda, gratulerte han med titel og sånn. Og det er jo selvfølgelig for å syke noe andre veien, men altså, ikke lat meg de spillerne her ikke tenke på disse tingene.
Nei, det er åpenbart, vet du. Det er mer trening fra A til Å, det.
Men gutta, nå tar jeg ordstudieklubben, og så ser jeg at kvelden er kvelden og natt, da. Det er 4 timer at jeg skal opp og jobbe, så...
den er fair, ass.
Det er greit å ta kveld, tenker jeg. Vi, nå er det jo på en måte normal service etter i dag, for neste helg så er det kamp på lørdag, og så er det innspilling på søndag. Så det blir, episoden blir sløppet til mandagsmorgen, sånn at pendlerne får den på øret til vanlig tid.
Tirsdagsmorgen?
Nei, mandagsmorgen.
Mandagsmorgen?
Nå snakker vi om neste uke.
Ja, neste uke, ja. Nei, altså, jeg er fullt klar over at det, vi er jo faktisk på, så vidt begynt på tirsdag akkurat nå, da, men jeg er fullt klar over at vi startet det her på mandag.
Ja, ja, men det er det.
Så da er jo det for så vidt, da er vi tilbake i normal rytme, og det skal bli godt. Så vet vi om vi skal håpe eller skrike, eller greve oss ned etter kampen mellom City og Liverpool på søndag.
Den Arsenal-supporteren som ikke skrur på den på TV-en på søndag, du burde ha en jævlig god unnskyldning, altså.
Nerver, ja. Hjerte, dårlig hjerte.
Det er jo en god unnskyldning.
Jeg fikk beskjed om fra læreren min når vi hadde lekse på videregående at det er kun egen død som er godkjent, og dødsattesten skal leveres personlig. Så det var eneste godkjent ifra å være på leksen.
Det er første gang du har tatt opp faktisk på den historien der. Så det...
Ja, har du flere originaler?
Da skal jeg glemme den med en jævla gang, sånn at jeg kan ta den neste gang.
Ja, men det er deilig.
Nei,
det
var hyggelig. Ja, mange originaler, det er jo bare at jeg glemmer jo hva jeg har fortalt også. Jeg tror jo alltid originalene kommer.
Nei, det var hyggelig dag, gutta. Jeg orker ikke mer, virkelig.
Nei, men husk å mat katta da, Sivert.
Ja, og husk å følge oss på Instagram også.
Det må dere gjøre. Arsenal_station_pod. Fordi at det er syvende far i huset som har laget det, Nikken. Pod Arsenal på Twitter og Arsenal Station Pod på Facebook. Der er det... Det koker hele tiden, og det er masse som skjer, og i det hele tatt, så det er bare å følge. Sivert skal mat katta, ifra meg så er det som alltid vi hørs, og til slutt da, Magnus.
Ha det, hei! This train terminates here.